слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Раткевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно. На суде за наезд на школьника эксперты разошлись у меркованиях. Былый президент Киргизстану заочно осужден на 24 года. Александр Лукашенко выправился на зимовый отпочинок у Сочи. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Суд Фрунзенского района Менску протягивает разглядать справу у предпринимальника Андрея Забабуры, кировцы Porsche Cayenne, який насмерть сбил 9-годового хлопчика каля 23-й школы. Эксперты разыходятся у меркованиях, тимеу махчимость кировца зауважить школьника. Наш корреспондент Олег Рудилович на сувязи, и я попрошу его больше деталево расповести про аргументы экспертов.
Незалежный эксперт Александр Каменецкий подлечил, что на самом деле, по его меркованиях, у кировцы Porsche Cayenne было только 0,3 секунды, а не 3 секунды, как официальная экспертиза лечить, для предохиления сутыкнения с этим хлопчиком. И тому он никак не мог среагировать, спинить машину. Я так само и в основе эксперт грунтуется на его подликах относно довжини автомобилей и інших параметров. Он лечит, что они были проведены некорректно, и таким чином была сопсованная картина агульного сутыкнения. В вынику он настоял на том, что кировца не имел возможности предохилить горение, и тому не виноваты. Так само он спрашивал еще и положение, типа это дорога, типа был это проезд. А официальный эксперт Плеска Цевич знову подтвердил свои основы, что повод для его подликов кировцы было 3 секунды, за этот час и он мог спиниться и мог предохилить наезд на хлопчика. Вокруг этих вот здарений, оставинов и шли сегодня спречки. В конце судового поседания адвокат обвиначенного заявил ходатайство о замене меры стримания на подписку про невыезд и проведение новой комплексной судовой экспертизы. Суд удалил на вращение этого ходатайства.
Таким чином, на какой стадии, можно сказать, что зараз перепынился процесс? Выступили эксперты. Что еще напереди? Какие стадии процессу?
Фактично, судовое следствие завершается. Все следки опытанные. Остается вырешить питание, где будет еще одна экспертиза. Эксперты так само допытанные. До речи, сегодня выкликался так само супрацовник ДАИ, але он не изъявился. И все иншие питания вырешены, и уже завтра суд может наблизиться на вопрос до судовых спрешек.
Это был наш корреспондент Олег Грузилович. Мать загинулого хлопчика Алена Грудева заявила, что не доверяя экспертам сбоку подсудного. Для меня головное, что сказала официальная экспертиза, что часу было достатково, как затормозить и предохилить наезд на моего сына, сказала она. 37-годовому предпринимальнику Андрею Забабуру погрожает до 5 годов позбавления воли. Якого покарання, на вашу думку, заслуговує кіровця Porsche Cayenne? Такое питання задаємо ми сьогодні на сайті «Свободи». Найбольшая колькасць людзей выступае за турэмнае зняволенне, каля 42,5%. 23% выказаліся за хімію, 11,5% лічаць, што было б дастаткова і штрафу. Ёсць яшчэ варыянты адказу: смяротнае пакаранне, апраўданне і ён сваё ўжо адседзіў. Вы таксама можаце дадаць сваё меркаванне на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Былы прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў завочна асуджаны на 24 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Такое рашэнне прыняў сёння ваенны суд Бішкецкага гарнізону ў крымінальнай справе, звязанай з забойствам экс-кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кіргізстану Медэта Садыркулова. Малодший брат былого президента, начальник його охови Джанибек Бакіеў, осуджений за організацію забойства Садыркулова і ще за шерох злочинств на пожиттєве зняволення. Про махчимості видачі Курманбека Бакіева і ягонага брата білоруськими уладами і реакцію на присуд у Киргизстані говорить директор Киргизской служби Радио Свобода Венера Джуматаєва.
Оснований для такої надежди, що Білорусь видасть Курманбека Бакіева, Пока
подставу для того, как Беларусь выдала Бакеева, покуль нема ніяких. Хотя у 1992 году подписанная домова у Минску помеж краинами СНД об выдаче особливо небеспечных злочинцев и особо у яких подозрают у злочинствах. Гэта домова не працуе дагэтуль, особливо дачынение до высоких политиков былых президентов. Так что надеи подставу для поспяхового завершения этой справы нема. Але я думаю, что гэта худшее политичное решение довести эту справу до конца, потому что трупы есть. Следство доказало, что клян Бакеева, брат Бакеев, Жаныш, был долучены до этого забойства. Тому логичное завершение судовой справы было необходимо для политической ситуации в Киргизстане. Но это было забойство, одно из самых гучных политических забойств за годы независимости. Был забитый керовник президентской администрации. Он был уплывовым политиком, был амбассадором Киргизстану. Але покуль Александр Лукашенко во уладе, официальный Бишкек и не сподеется, что Бакеевых выдадут.
И не надеется на то, что Бакеевы будут предоставлены Бишкеку.
Цалкам інтэрв'ю з Венерай Джуматаевай, нагадаю, гэта дырэктарка Кіргізскай службы радыё «Свабода», вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Былы прэзідэнт Кіргізстану, які ўжо амаль 2 гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, а нядаўна яшчэ і набыў нерухомасць на ўскраіне Менску. Бакеев прыбыў у Беларусь у 2010-м на запрашэнне Александра Лукашэнкі, а ў траўні таго году кіраўнік часовага ўраду Кіргізстану Роза Атунбаева падпісаў декрет от позбавления Бакеева президентской недотыкальности. Генпрокуратура Киргизстана двойчи зверталася у Генпрокуратуры Беларуси с запытом об выдаче Бакеева и двойчи отримала отмову. У 2014 годе в отповедности с белорусским законодательством скончаются термины давности по расследованию криминальных справ об зникнении Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, а в 2015 годе и Дмитра Завадского. Правоабаронцы и представники политических партий потребуют довести расследование справ об зникнении оппозиционных политиков до конца. С протягом темы Инна Студинская.
Представник потерпелых правоабаронца Гары Паганяйла подрыхтовал ходайніцтва на имя генерального прокурора ад имя потерпелых Зинаиды Гончар, Ирины Красовской, Вольги и Светланы Завадских. Яны потрабуюць довести расследование до конца, выканаць следчыя дзеянні по адпрацоўцы адзінай версии, якая засталася политично мотиваванай.
1999 года следствие идет ни шатка, ни валка. В нем за главную роль играет один следователь.
Але ничего не отбывается. Улады просто ігнаруюць гэтыя справы. Іх перыядычна спыняюць, потым фармальна аднаўляюць, родным шлюць адпіскі, кажа Гары Паганяева. Юрист правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович отзначае.
Ходайніцтва я абсолютно падтрымліваю такую процессуальную форму. Трэба ее зрабіць публічнай максимально. Мы мусім скарыстаць все магчымасці процессуальные и правовые. Нават калі нам не удастся, и мы разумеем, ясно, что улада не зацікавлена повновартостным расследованием этих справ. А это не имеешь хотя для того, как подкреслить и яскраво показать, что менавіта гэта позиция улады, что не зацікавлена у расследовании повновартостным этих справ.
Гары Паганяйла перакананы. Необходимо подрыхтаваць свой национальный доклад по справах об зникнениях, снова выдавать справоздачу былого спецдокладчика Пургурыдыса, снять новый фильм про зникнение, записать интервью со следчими, якія з'ехали за мяжу, уздымать тему зниклых у незалежных СМИ. Правоабаронца Людмила Грознова подкреслила, что треба доводить громадству про проблему зниклых.
Нам нужно бороться за умы людей. Делать это красиво, делать это на очень хорошем художественном уровне, не проходном, не на канцелярском, не на чиновничьем, а так, чтобы затронуть сердце, проникнуть в глубину души нашего среднего обывателя. Ему нужно опять подать этот материал так, чтобы он не просто вздрогнул, а сказал, какой кошмар, и что это недопустимо.
Треба притягивать увагу международной громадскости, каже правооборонца Валентин Стефанович.
Обовязково, я думаю, треба иметь совесть с спецдокладчиком ООН, с Бухарости. Вот все эти документы, это ходайництво, все материалы, какие мы маем, мы можем передать ему. Хай это вводит доклад спецдокладчика, у него есть мандат зараз. Зноку КПЧ. Накольки я веду, только Красовская зверталась с индивидуальным зворотом. Мая сенс, за який звал разобиться Ольги Григоровны, от інших.
Мати аппаратора Дмитра Завадского, Вольга Завадская, щиро подяковала за увагу тимя усіх родных и свояков узниклых.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
На круглом столе было принято решение сбираться не радей, чем один раз в месяц, домагаться реакции уладов на все звороты и ходайництвы, доводить громадству про выники те наадворот, про бездеяние уладов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз Сергій Дубовець нагадає ще одне прізвище з мартирології репресованих у Білорусі у 30-ті.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікується 1000 імен ахвяр комуністичного режиму у Білорусі.
Захаревич Лаурен Герасимович народився у 1872-му у вёсцы Канів Асеннінскага району. Беларус, сялян, нясконченая початковая адукація. Калгаснік у калгасі імя Кірова у вёсцы Канева. Арештаваны 7 жнівня 1937-го, асуджаны 15 верасня 1937-го тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-б і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў варшанскай турме 1 кастрычніка 1937-го. Реабілітаваны 28 красавіка 1962. Архів у КГБ Віцебскай вобласці 11-242, шифр П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваныя сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Ви на хвалях Радіо Свободу у братській студії Аліна Раткевич. Нагадаю, основні події дня. Міністерство заміжних справ у Білорусі судило ядерне випробування Півночної Кореї. У Мінську протягується суд над керівцем Порше Каєн Андреєм Забабуром, за якого загинув школьник. Експерти розходяться у міркуваннях, чи мав можливість керівця зауважити хлопчика. Былий президент Киргизстану Курманбек Бакиев заочно осуджений в Бішкеку на 24 роки за зловживання службовим становищем. Сьогоднішня премія фінського пен-центру за свободу виказування присуджена Єві Някляєвій, директору театрального фестивалю «Балтійське коло» і активістці правооборонного руху. Олександр Лукашенко виправився на зимовий відпочинок у Сочі. Його кортеж став причиною шматкілометрового затору. Не ізоляція, а ангажованість у європейський і інтеграційний процес може допомогти Білорусі стати демократичною і заможною, заявив сьогодні міністр заміжних справ Владимир Макей після перемови з єврокомісаром Штефаном Фюле. Сустрэча Макея і Фюле відбулася у Тбілісі у часі перемови поміж представниками Еўразвязу і країн-удзельниць програми Еўразвязу «Усходнє партнерство». Еврокомиссар у питаниях поширения и политики добросуседства Фюле заявил, что основной умовой поляпшения стосунков Евразвязу с Беларусью по-ранейшему застается вызволение политвязнев.
Беларусь з'яўляецца адным з нашых партнераў. Але, на жаль, трэба адзначыць, што Беларусь з'яўляецца нашым адзіным партнерам, з якім мы не маем законодаўчай базы дзеля моцных двухбаковых стасункаў, як з іншымі партнерамі. У такіх абставінах Еўразвяз можа толькі раз пораз падкрэсліваць, што для Беларусі існуе перспектыва поўнага развіцця адносінаў, якой карыстаюцца іншыя нашы партнеры. Перадумовай для гэтага развіцця з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Одночасно мы развиваем диалог об модернизации. Это одно из пытаний, якое мы маем намер обмерковать с министром Макеем. Это махчимость ангажовать представников белорусского ураду на рабочем узровне у диалог об тым, яким чином Евразвяз мог бы допомогчи в модернизации Беларуси. Гэты диалог теперь мы проводим с представниками громадянской супольности Беларуси.
Беларуси. заявіў еўракамісар Штэфан Фюле. У адказ міністра замежных справаў Уладзімір Макей выклаў сваё бачанне месца Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» і ролі яе стасункаў з еўразвязам. Нагадаю, што удзельнікамі праграмы з'яўляюцца Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Молдова і Украіна.
Ад самага пачатку мы былі раўнапраўным партнерам ва ўсходнім партнерстве. Мы застаемся ў гэтай ініцыятыве і будзем заставацца, пакуль я не ведаю, што можа здарыцца. Ведаеце, у нашых адносінах з еўразвязам ёсць пэўныя праблемы, але я думаю, што нам трэба вырашыць гэтыя праблемы спакойным чынам у адкрытым дыялогу. І я спадзяюся, што такі дыялог адбудзецца ў нас заўтра са спадарыні Эштон і камісарам Штэфанам Фюле. Я думаю, што не ізаляцыя, а ангажаванасць у еўрапейскі інтэграцыйны працэс можа дапамагчы нашай краіне стаць дэмакратычнай і заможнай. Гэта нашая пазіцыя.
Сказаў міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей. Апошнім часам Менск дэманструе пэўную зацікаўленасць ва ўдзеле ў дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, пра які ўзгадаў Штэфан Фюле. Як стала вядома, ў канцы студзеня беларускі МЗС выслаў у сталіцы еўрапейскіх краін лісты са сваімі прапановамі і патрабаваннямі да ўдзелу ў праграме. Тым часам Александр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Сочынскія курорты ў гэты ж час традыцыйна наведваюць першыя асобы Расійскай Федэрацыі, што дае магчымасць кіраўніку Беларусі трапіць на аўдыенцыю. Прэзідэнт Расіі гэтым разам абяцаў пазнаёміць беларускага калегу з ходам падрыхтоўкі да Алімпіяды 2014, якую апаненты Крамля называюць самай карумпаванай за ўсю гісторыю спорту. Расказвае Ігар Карней.
На нарадзе па выкрыцці фактаў службовых злоўжыванняў у кіраўніцтве справу прэзідэнта Александр Лукашэнка загадаў здаць у тэрмін усе аб'екты, якія ўзводзяцца беларускімі спецыялістамі да Алімпіяды 2014 у Сочы. Паводле звестак, якія паступаюць да кіраўніка краіны, дзяржаўныя сродкі там раскрадаюцца, а тэрміны будаўніцтва зацягваюцца. Зрэшты, беларускі ўдзел у фармаванні алімпійскай базы нязначны. Перадусім гэта тычыцца касметычнай мадэрнізацыі санаторыяў, якія належаць Беларусі на папулярным курорце ў Краснадарскім краі. Некалі беларускі бок разлічваў на свой кавалак алімпійскага пірага. У 2009-м кампанія «Трайпл» выйграла тэндэр на будоўлю біятлённага комплексу ў Краснай Паляне. Але з ініцыятывы Менску дамова нечакана была скасаваная. Пасля таго, як Расія адмовілася пастаўляць Беларусі бязмытную нафту звыш унутраных патрэбаў, кампанія Юрыя Чыжа, якая багацела на яе перапрацоўцы і продажы нафтапрадуктаў, было загадана не супрацоўнічаць з расейцамі. Цяпер самы значны аб'ект, на якім задзейнічаныя беларускія кампаніі, вялікая лядовая арэна, асноўная пляцоўка Алімпіяды 2014. Беларускія аб'екты ў Сочы – гэта стары санаторый «Беларусь» і новы комплекс у горным пасёлку «Красная Паляна». У першым, які суседнічае з рэзідэнцыяй расійскага прэзідэнта Бачароў-Ручай, для Лукашэнкі збудаваная жылая рэзідэнцыя. У другой ён лекуецца ў мінеральных крыніцах і катаецца на лыжах. У сочынскім турагенстве, якое прадае пуцёўкі на беларускія базы, пацвердзілі. У Краснай Паляне ёсць адмыслова абсталяваны прэзідэнцкі нумар, які заўсёды гатовы да прыезду высокага госця.
Ну да, это недавно относительно. Прям Красная Поляна, Беларусь. Вы знаете, номера есть, там для него, может, отдельные номера держат, а агентствам о них могут не подтвердить.
У самім комплексе адпачынку «Беларусь» у Красной Поляне адмаўляюцца пацвердзіць, ці заехаў ўжо да іх Лукашэнка і ў якім складзе.
Ну я не могу даць такую інфармацыю.
А хаця б раніше он останавливался у вас?
Не могу даць такую інфармацыю.
У 2010 годзе расійскія парламентары ратыфікавалі міжурадавае пагадненне пра ўзаемную перадачу ва ўласнасць зямельных надзелаў. На яго падставе Беларусі адышлі больш за 16 гектараў зямлі ў Краснай Паляне. Столькі ж у Менскую вобласці атрымала Расія. Асваенне тэрыторыі, якое пачалося адразу ж пасля падпісання двухбаковага пагаднення, суправаджалася гучнымі скандаламі. У межах санаторыю яшчэ ад савецкіх часоў жылі 42 сям'і, але з пачаткам маштабнай перабудовы жыллё прызналі аварыйным і пусцілі пад знос. Адна з пацярпелых – Валянціна Голубева. Пры канцы 80-х яна разам з сястрой прыехала ў Сочы з Беларусі. Больш за 20 гадоў жанчыны працавалі ў розных службах санаторыю, але з пачаткам будаўніцтва лукашэнкаўскай рэзідэнцыі іх сілай выселілі ў гатэль «Планета» ў Дагамысе. А ці була магчымасць звярнуцца па справядлівасць непасрэдна да Лукашэнкі, які некалькі разоў на год спыняецца ў сочынскай рэзідэнцыі.
Когда он приезжал, когда мы там проживали, даже нереально было подойти, когда встречали его хлебом солью, его, вот, моя сестра, она его даже в аэропорту встречала, и в санатории, когда работали, мы были на особом как бы счету, и когда сестра картину пошла ставить в очередной раз, ее чуть не скрутили охранники. У него очень серьезная охрана, и подойти к ним невозможно. Делали попытки, но они не вышли с успехом, поэтому до самого Лукашенко мы не дошли. Вот через окружение пытались, но поняли, что это бесполезно.
Невядома, ці збіраецца Лукашэнка падчас адпачынку сустрэцца і з беларусамі, пацярпелымі ад прымусовага перасялення, і з тымі, хто працуе на ўзвядзенні алімпійскіх аб'ектаў. Праваабаронцы ўжо б'юць трывогу, што значная частка прыцягнутых на працы гастарбайтары, якія жывуць у нялюдскіх умовах і няшчадна эксплуатуюцца. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, на алімпійскай будоўлі задзейнічана блізу тысячы беларусаў. Гэта тыя, хто выехаў туды паводле кантрактаў. Але большая частка трапляе на заробкі ў абыход легальных шляхоў, што можа зрабіць выніковую колькасць у разы большай.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці зможа Беларусь праводзіць палітыку балансавання паміж Расіяй і Захадам. Александр Лукашенко паляцеў у Сочы па запрашэнню Уладзіміра Пуціна, а Уладзімір Макей у Тбілісі ўдзельнічае ў міністэрскай сустрэчы ўдзельнікаў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Які агульны парадак дня беларуска-расійскіх адносін? Ці зможа міністр замежных справ Беларусі размарозіць дачыненне з еўразвязам? Наколькі верагодна вяртанне афіцыйнага Мінску да палітыкі лавіравання паміж Усходам і Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызы ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз апытанне свабоды. Каму ў Беларусі, на вашу думку, найчасцей даюць хабар? Такое пытанне сёння мы задалі на вуліцах Гомеля.
Конечно, не простому люду, а кто занимает какой-то пост. Что-то может за взятку дать, кто имеет какую-то власть, кто может взамен дать землю, квартиру, детей куда-то устроить.
Начальникам, конечно.
Не рабочим же.
Кто берет, тому и дают. Чиновникам, кому как совесть позволяет.
В основном, конечно, административные. Те, которые ведают имущество. Чиновника, естественно, врачи и милиция имеют более скромный вкус, нежели чиновники.
Ну как это кому? Тем, кто работает в райисполкомах, в милиции, врачам.
Администрации милиции. Для того, чтобы сделать свои дела или чтобы не забирали права.
Чиновникам, как обычно, чтобы что-то решить.
Проще назвать, где же кому дают.
Ой, не знаю. Так далеко от меня, что не знаю. Сейчас уже строго с этим стало.
По-малому, наверное, дают врачам, учителям. Это маленькие такие вот подачки. По большому счету, наверное, там, где крутятся большие деньги. Где надо тендер выиграть от чиновника, который может там что-то продвинуть. Там, где большие деньги.
По жизни мне так получалось, что я не давал, а я сам работяга, так мне тем более никто. Ну, думаю, что чиновники, наверное.
На работе, начальникам, мастерам.
Кто поближе к кассе, печатям, дает на что-то добро, на какие-то работы. Кто при власти какой-то.
Кому ў Беларусі, на вашу думку, найчасцей даюць хабар? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Вы таксама можаце даць свой варыянт адказу на гэтае пытанне, ты на іншае выказацца на іншыя тэмы па нашым нумары 266-3952. Тэлефон аўтаадказніку ўключаны круглыя суткі.
Амаль 4 гады таму здабыла шырокі розгалас гісторыя пра процістаянне рознага рангу талачынскіх уладаў ты 30-гадовага тады мастака Юрыя Мяккага. 5 год да гэтага малады творца свядома з'ехаў з Менску на малую радзіму у вёску Славені, дзе за капейчыны і на старых мальбертах выкладаў у дзіцячай мастацкай школе. Маё падарожжа на вёску Славені, на Талачыншчыну.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней, а яе тэкст вы таксама можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там жа і фотаздымкі, і відэа герояў падарожжа.
Бліц-аналіз свабоды.
Як повідомило Міністерство статистики і аналізу Білорусі, ціни у студені сьогодні повеличилися на 3%. Це найвищий місячний показник за останні 3 роки. Коли ціни на протягу року будуть рости таким темпом, як у студені, то за год інфляція складе більш за 40%. Які галіни забезпечили гэткі вибух у студені? Ці магчыма з таким пачаткам году выканаць прагноз ураду, паводле якога інфляція сёлета не павінна перавысіць 12%. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
По-вашому, што здарылася? Ці ўжо зараз можна казаць, што гэтыя планы нерэальныя? Ці просто такая асаблівая студзеня, калі былі падвышаныя камунальныя паслугі і гэтак далей, а в наступны месяц, маўляў, можна гэтую інфляцыю паменшыць?
Ну так, вынік студзеня не вельмі добры. Трэба нам, каб выйсці на 12% у год, каб інфляцыя штомесяц не была, скажам, больш працэнта хаця бы. Тут трэба разгледзець з двух боков. З одного боку, гэтыя 3% утварыла часцёва дзяржава, таму што былі павышаны цэны на шэраг тавараў, менавіта на якія дзяржава і рэгулюе цэны. Это і паслугі жылічна-камунальнай гаспадаркі, это акцызы, увядзенне падатка на даданую вартасць мабільнай сувязі, вось і гэтак далей. З другого боку, канешне, рэшта цэнаў, які, як мы кажам, усталяе рынак, яны цягнуцца за ростам цэн на вышаперлічаныя мною тавары і паслугі. Это заўсёды адбываецца. Канешне, трэба мець надзею, што ў лютым не будзе 3%. Я думаю, што рост цэнаў ўсё-такі скокнуў за кошт большай ступені вось гэтых рашэнняў дзяржавы, дзяржаўных органаў цэнаўтварэння.
Ну вот глядзіце, калі глядзець перспектыву на год, то сапраўды застаюцца яшчэ тыя галіны, дзе сама дзяржава заяўляе, што проста насельніцтва вельмі мала плаціць. Гэта камунальная гаспадарка, гэта, напрыклад, той же самы грамадскі транспарт, і за гэтыя рэчы ўсё яшчэ абяцаюць наперадзе падвышэнне.
Так, рыхтуецца падвышэнне цэн на грамадскі транспарт. У Мінску нам плануюць 2000 зрабіць, так. Ну, думаю, што рост цэнаў у лютым ўсё ж такі павінен запаволіцца. Вот такія асноўныя рашэнні дзяржава прыняла і павінна так супакоіцца, а далей будзе рэгуляваць цэны рынак. Будзе залежаць ад многіх фактараў, наколькі на зарплата будзе павышацца, наколькі будзе крэдытная эмісія. Ну, если ісці так от па гэтай інерцыі, якая стварылася ўжо ў студзені, то існуе небяспека, што мы, канешне, ў 12% не укладемся, тем больше, что, как ведаете, запланирован рост ВУП аж 8,5%. И, как кажут специалисты, граница такого роста неведома, если помповать экономику снова незабеспеченными грошами. Початок года настороживая.
Экономист Борис Жаліба. Вы на хвалях Радио Свободы у братской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Міністерства замежных справаў Беларусі судзіла ядзерныя выпрабаванні паўночнай Карэі. У Менску працягваецца суд над кіроўцам Porsche Cayenne Андрэем Забабурам, з-за якога загінуў школьнік. Эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, ці меў магчымасць кіроўца заўважыць хлопчыка. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіёв завочна асуджаны ў Бішкеку на 24 гады за злоўжыванне службовым становішчам. Сёлетняя прэмія фінскага пэн-цэнтру за свабоду выказвання прысуджаная Євіне Кляевай, дырэктару тэатральнага фестывалю «Балтыйскае кола» і актывістцы праваабарончага руху. Аляксандр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Ягоны картэж стаў прычынай шматкіламетровага затору.